Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Edhe 205 raste me koronavirus dhe 3 viktima në Kosovë. Zgjedhjet në SBA përcaktuese për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi vlerësojnë analistët. Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut bën thirrje për miratimin sa më shpejt ligjit për mbrojtjen nga COVID-19. Franca u kërkon vendeve arabe të ndalin bojkotin e produkteve franceze. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë konfirmuan të ënën edhe 205 raste të reja me koronavirus dhe 3 viktima. Sipas njoftimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, rastet e reja rezultuan nga testimi 943 mostrave, ndërsa viktimat u shënuan në Pej, Prizren dhe Gjakov. Në njoftim poshtu bëhet e ditur se në 24 orë të fundit 62 pacient janë shëruar nga koronavirusi. Me këto shifra, numri i përgjithshëm të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 18.128, i viktimave në 666 dhe i të shëruarve në 15.150. Raste aktive, si pas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, janë 2.332. Në ndërkohë, rritja numrit të infektuarve me koronavirus ditëve të fundit në Kosovë thuhet jetë rezultati numrit më të madh të testimeve. Mikrobiologu Lul Raka thotë se shkalla të infektuarve ka shi të testuarve është 212%. Kosova, pikun e pandemisë, besohet se ka rritur në muajin korrik dhe gusht. Kronike Ariana Kasapollit.
Ndonë se janë bërë rreth 8 muaj prej kur vendi po përballet me pandeminë e COVID-19, masat parandaluese si bartja e maskës, higjiena e duarve e mbajtja e distancës ende janë në fuqi. Ndonë se të lodhur, zyrtarë shëndetësore e qytetarë thonë se këto masat duhet të respektohen. Kosova pikun e pandemisë e ka arritur në muajin korrik e gusht, derisa më pas numri të infektuarve ka shkuar duke shënuar rënje. Në dy javët e fundit, në vend është vrejtur një rritje e lehtë e numrit të infektuarve me koronaviruse që e shkakton sëmundjen e COVID-19. Me gjithë këtë, mikrobiologu Lul Raka tha se kjo nuk duhet përbëj shqetësim as për autoritetet e as për popullatën, me që rritja e lehtë të infektuarve ka dalë si rezultat i rritjes së testimeve në baza ditore. Ai thotë se përqindja e të infektuarve karshi të testuarve sillet rreth 12%.
Po, aktualisht numrat ka një rritje të lehtë, mirë po kjo rritje është stabile, sepse nëse krahasohen dy javët e fundit, mund të shihet se njavën e para fundit, kur kanë qenë diku 3600 teste, njavën e fundit është rritë këj numër në 6300. Kjo rritë nuk duhet shkaktoj panik, asë të publë dhe asë të vendimasit, por duhet shikuar edhe disa parametra tjerë të rëndësishëm. Në ratë parë, përqindje pozitivitetit të testeve.
Ndryshe, në Evropë numri rasteve të reja ka shkuar deri në 100.000 gjdo dit. Për Organizatën Botërore të Shëndetësisë, situata përbën shqetësim të madhë. COVID-19 është bërë shkaku i pestë kryesor i vdekjeve dhe tashmë ka arritur numrin prej 1000 viktimash në ditë. Por çka ka ndikuar realisht në stabilizimin e gjendjes me infeksionin e koronavirusit në Kosovë? Lul Raka thotë se janë disa faktorë, derisa përmend mbajtjen e maskës si armë kryesore. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se përkundër inspektimeve për respektimin e masave për kontroll të pandemisë, vedia qytetarëve po del të jetë në nivel duke e marrë parasysh frenimin e infeksionit. Fajkoti zëdhënës në këtë ministri bëri të ditur se testimi njerëzve me simptoma, si dhe i kontakteve të rastit, mbajtja e distancës e maskës do të bëjë që pandemia të jetë nën kontroll. Ai tha se tashmë në stoki kanë më shumë se 100.000 teste në dispozicion për qytetarët e Kosovës.
Paja që mbetet fokusi kryesor i institucioneve të Kosovës është që të ulim në maksimum numrin e të vdekurve dhe ta mbajmë qendrën klinike universitare të Kosovës dhe spitalet rajonale apo spitalet e përgjithshme me një ngarkesë sa më të ulët të pacientëve që do të kenë nevojë për trajtim për COVID-19.
Po si arrihet kjo?
Po kjo arrihet vetëm me zbatim me përpikrit masave në këtë kohë, me bartje të maskës, bartje të drejtë po themi, rujtje të distancës.
Ndryshe në Kosovë që nga mesi muajit shtator janë hapur shkollat, derisa numri i rasteve të infektuarve me koronavirus po del të jetë i menaxhueshëm për kapacitetet shëndetësore, tha Lul Raka. Por sa janë lodhur qytetarët nga masat parandaluese për frenimin e pandemisë. Gentiana Krasnishi, 29 vjeçare qytetare nga Prishtina, tha se maska tashmë është kthyer në normalitet.
Edhe se po them janë lodhur për maska, në anë tjetër mendoj që qytetarët veç janë vëdësuar edhe janë mësuar me bartjen e maskave, ne përgjatë rrugëve ndryshme në sheshet e qytetit, edhe pse nuk mbahet distanca, shohim qytetarë që janë duke e vendos maskën. Mendoj që në këtë aspekt lufta ndaj Covidit pra bëhet shumë e lehtë atëherë kur qytetarët vendosin maskën.
Nejmia Ahmeti, 43 vjeçare qytetare nga Prishtina, tha se ka respektuar me përpikmëri masat e rekomanduara nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, ndonse thot se tashmë po ndjen lodhje nga pandemia pasi ka kaluar një kohë e gjatë.
Po, vendosja maskës, sidomos gjatë kohës kur janë temperaturat më të larta, është pak e bezdishme. Mirë, por kur është pyetje e shëndetit njeriu, megjithatë duhet të përballojmë këto vështërsi dhe të vazhdojmë ta ruajmë shëndetin edhe tonën edhe të tjerëve.
Ndërkaq që Jehona, një tjetër qytetare, thotë se ndonë se u bë kohë gjatë që kur vazhdimisht e bart maskën, mendon se është e domosdoshme për faktin që të ruhet shëndeti i secilit.
U bën më shumë se 8 muaj që nga fillimi i pandemisë dhe natyrisht është pak e bezdishme kjo bartja e maskës për një kohë të gjatë gjatë ditës, por edhe në mbrëmje në ambiente të hapura, tashmë dimrit edhe në ato të mbyllura, por duke ditur rrezikun që ka virusi, ndoshta më mirë është të bartet maska sesa të rrezikojmë veten edhe familjet tona.
Ndryshe, masat parandaluese do të zgjasin deri tek zbulimi i vaksinës për COVID-19. Kështu tha mikrobiologu Lul Raka, sipas të cilit prej rezultateve dhe hulumtimeve të vaksinave në mbar botën, është thënë që periudha optimale do të jetë fundi i vitit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Vazhdimi i dialogut Kosovë-Serbi vazhdon të mbetet i paqartë pasi të dyja palët mbajnë qëndrime krejtësisht të kundërta lidhur me procedimin e çështjes së asociacionit. Por analiste me qendër në Berlin e Prishtinë thonë për Radio Evropa Lirë se ky dialog mund të mos rinisë deri në shpalljen e fituesit në zgjedhjet presidenciale në SBA. Raporti Shkumbin Ahmet Xhekajt.
Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bllokuar sërish, pasi palët nuk po pajtohen për temën e asociacionit komunave me shumicë serbe. Takimi i fundit në nivel liderësh në Bruksel është mbajtur me 7 shtator, 3 ditë pas nënshkrimit marrëveshjes së Washingtonit. E fakti se kush do të jetë në udhëheqjet e shtëpisë së bardhë në Washington pas zgjedhjeve të trëndëtorit, po shihet si përcaktues edhe për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Angelushe Morina, eksperte në organizatën Këshilli Evropian për Politikë të Jashtme me selinë në Berlin, vlerëson se dialogu nuk do të vazhdojë deri në qartësimin e asaj se kush do të fitojë zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara.
Domethënë, ne besojmë që ka më pas rezultate në proces deri diku ka mesin nëntori, mesin jashtëm, pra e mbaret edhe shumë prej rezultateve të zgjedhjeve dhe ajo rezultate zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara do ta ketë rolin e vetë në dinamikën e procesit në Kosovës dhe Serbisë, sepse e dim që Shtetet e Bashkuara tash të fundi e morën edhe një iniciativë të tyre për normalizimin e marrëdhënieve prej këmbit ekonomik.
Në Prishtinë, ndërkaq Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës nuk pret që rifillimi i dialogut të varet tërësisht nga zgjedhjet në SBA. Sidoqoftë, ajo është e pashmangshëm koordinimin e plot Shtetet e Bashkuara të Amerikës BE për arritjen e marrëveshjes finale.
Por tani dialogu Kosovë-Serbi është në tryezën e Bashkimit Evropian dhe duhet të shihet se si do mund të zhbllokohet për të ecur përpara. Për të shtuar që pritet gjithsesi që një marrëveshje finale të ketë patjetër mbështetjen e SBA-ve dhe pritet që të kemi një angazhim të SBA-ve pasi pa pjesëmarrjen e SBA-ve nuk mund të kemi një marrëveshje e cila do arritë njohja reciproke e antarësimi Kosovës në OKB dhe gjitha ato tjera që ne kërkojmë nga ky proces.
Liderët e Kosovës dhe Serbisë në shtator nënshkruan në Washington marrëveshje për normalizim ekonomik. Angelushe Morina thotë se shumë kush nuk e cilëson marrëveshje atë që u nënshkruan me 4 shtator, por si nënshkrim të dy dokumenteve të veçanta. Prandaj, ajo nuk është e bindur se nënshkrimet e Washingtonit do të sjellin rezultat, pasi sipas saj aty nuk u trajtuan çështjet kryesore.
Është shtje me besu tash po besoj që koha do ta tregoj se shqiptjet ekonomike faktikisht e përmirësojnë i përmirësojnë Albanit me Kosovës për Serbi. E ka çështje shumë transishme, të qënë transishme për Serbia palet, e si do mështë për palin kosovare që duhet të diskutohen dhe ato çështje nuk janë ekonomike.
Qeveria aktuale udhëhequr nga kryeministri Abdullahoti është në minimum të shumicës parlamentare dhe po përballet në një opozitë fort, e cila nuk po e mbështet në dialog. Analistët thonë se Kosova duhet të ketë kohezion politik për të arritur synimet e saj.
Unë besoj që ka potencial për arritjen e një marrëveshje, ndoshta çka duhet të ndryshoj është të gjetja një kohezioni politik edhe në Kosovë edhe në Serbi, që të ketë një sy se për çka kritikë, cilat janë kritikët e palëve të ndryshme në dialog, dhe të qarohen principet kryesore të dialogut, besoj që nuk është e pamundur me arrit në një gjithje.
Jeta Krasniqi vlerëson se Serbia po e shfrytëzon këtë mungesë të kohezionit politik, pasi edhe vetë Bashkimi Evropian nuk e ka artikuluar qartë qëndrimin se procesi duhet të sjellë njohjen reciproke.
Ajo që duhet thonë dhe pozicionimi dhe kërkesa jo në gjënda në Bashkimit Evropian dhe kretë qendrat evropiane duhet jetë që Kosova pa tjetër që dëshiron një marveshje me Serbim, por që kjo marveshje nuk duhet zi në gjithë kusht, duke thonë që nuk duhet jetë në gjithë kusht në ato që Kosova pasaj marveshje të dalë si një shtetë jo funksional.
Përfasusi speciali i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, në vizitat e fundit në Prishtinë dhe Beograd, nuk ju referua blokimit të dialogut, por se kërkoj nga të dyja palet që t'i përmbahen zotimeve. Ndërkohë me herët, grupi ndërkombëtar i krizave në raportin e fundit vjeçtor kishte sugjeruar që Bashkimi Evropian të shikoj mundësinë që në platformën dialoguese Kosovë-Serbi ta përcaktoj se marrëveshja finale duhet të përfshijë njohjen e ndërsjellë. Kjo organizatë e pavarur që analizon konfliktet në botë, megjithatë parashikon se zgjidhja finale do të përfshijë koncesionet e mëdha, duke përfshirë autonomitë të gjerë për komunat serbe apo shkëmbim të territoreve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Pas shumë muaj shpritje, qytetarët e Kosovës do të mund pajisen në letër njoftime dhe pasaporta të reja, mirëpo në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk kanë treguar se kur do të fillojnë të lëshohen letër njoftime të reja për qytetarë. Që nga muaj gusht deri më tash, qytetarët e Kosovës janë detyruar të aplikojnë me procedurë të shpejtë dhe të paguajnë mbi 50 euro për të pajisur me letër njoftime. Kronike Taulan Çenajt.
Në gjysmën e muajit gusht, anën nga një fshat i Prizrenit kishte aplikuar për të pajisur me letër njoftim të ri të Kosovës, pasi kishte skaduar letër njoftimi i vjetër. Por ai dhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës nuk kanë mundur të pajisen me këtë dokument për shkak të mungesës së materialit për të prodhuar letër njoftim. Mungesë ka pasur në të gjitha komunat e Kosovës. Duke pasur të domosdoshëm letër njoftimin, ai u detyrua që 2 muaj më vonë të aplikonte përsëri për të pajisur me këtë dokument, por këtë herë kishte aplikuar përmes procedurës së shpejtë.
Me 13 gusht kom apliku për letër njoftim, pastaj nuk ka dalën dhe jam detyru me procedurë shpejt me apliku sepse kur shkoshim atje thashë nuk ka material. U duhet me i pagu edhe 50 euro shtesë për me marrë letër njoftimi.
Agon Hysaj nga organizata Demokraci Plus thot për Radion Evropa e Lirë se vonesat për të pajisur me letër njoftime dhe pasaporta po i shkaktojnë probleme qytetarëve. Hysaj thot se pasaportat e skaduara nuk mund të vazhdojnë dhe qytetarët rrjedhimisht nuk mund të udhëtojnë jashtë vendit.
Ministria e Punëve të Brendshme është shqetësuar se nga rrethanat e krijuara si pasojë pandemisë COVID, nuk ka arritur të krijojë me kohë procedurat e prokurimit për këtë furnizim. Mirëpo kjo nuk është një arsyetim i pranueshëm, pasi pandemia është edhe tani në mesin tonë dhe furnizimi me letër njoftime dhe pasaporta është çështje shumë e ndihshme dhe nuk mundet të qytetarët të penalizohen për fajt të institucionit.
Tenderin për furnizim me letër njoftime dhe pasaporta për vitin 2020-2021 tashmë ka fituar kompania e njëjtë që ka bërë furnizimin deri më tash. Ka disa vjet që furnizimin me letër njoftime bën kompania gjermane Veridos që ka selin në Kosovë. Mbi 1.200.000 euro do t'i kushtoj Ministrisë së Punëve të Brendshme furnizimi me këto materiale. Sipas kontratës, kompania fituese do të furnizojë ministrinë me 250.000 letër njoftime elektronike dhe 50.000 pasaporta. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një përgjigje nga kjo ministri për të mësuar se kur do të fillojnë qytetarët të marrin letër njoftime të reja, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Më herët gjatë këtij muaji ministri i Brendshëm Agim Veliu kishte thënë në kuvendin e Kosovës se në qershor të vitit 2019 kanë kërkuar buxhet nga Ministria e Financave për dokumente, por që nuk është bërë ndarja e buxhetit. Sipas Veliut, MPB kërkesë për buxhet shtesë kishte bërë edhe në muajin shkurt, por nuk është aprovuar. Në fillim të muajit të kaluar, Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi qytetarët e Republikës së Kosovës se nga rrethanat e krijuara si pasojë e pandemisë COVID-19, Agjencia e Regjistrimit Civil nuk ka arritur me kohë të duhur të kryejë të gjitha procedurat e nevojshme për furnizim e material të mjaftueshëm për letër njoftime. Si pasojë, shumë qytetarë të Republikës së Kosovës, të cilët kanë aplikuar për letër njoftim, fatkeqësisht nuk kanë arritur që të isën në kohën e parapar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut Venko Filipçe ka bërë thirrje për miratimin e shpejtë të ligjit për mbrojtje shëndetësore, i cili e bën të detyrueshme mbajtjen e maskave edhe në ambientet hapura, ndalimin e grumbullimit të më shumë se 4 personave pas orës 22 si dhe të tubimeve familjare. Apeli vjen pas rritjes së numrit të viktimave dhe të infektuarve me COVID-19. Partitë ndërkohë kanë qendrime të kundërta, opozita kërkon shkarkimin edhe të Komisionit për Sëmundje Infektive. Yusuf Kadriu sjell hollësi.
Rritja e numrit të viktimave nga COVID-19 ka alarmuar Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ka kërkuar nga kuvendi miratimin me urgjencë të ligjit për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse. Maqedonia e Veriut, bazuar në raportin e Institutit të Shëndetit Publik, të dielën ka regjistruar 22 viktima, duke e quar në 913 numrin e përgjithshëm të të vdekurve. Me propozim ligjin e hartuar nga qeveria e që duhet të miratohet në kuvend, veç e tjera që zyrtarizohet mbajtja e maskave dhe në ambientet të hapura, ndalimi i grumbullimit të më shumë se 4 personave pas orës 22, si dhe i tubimeve familjare.
Veruam deka si të pratenici svesni za të gjinata në se nogjeme.
Unë pres që të gjitha masat dhe ndryshimet ligjore të miratohen me njëherë dhe në një procedur të shkurtuar. Situata me virusin është jashtë zakonisht serioze dhe kritike. Presioni mbi spitalet dhe personelin mjekësor është i madh. Vala e virusit po bën kërdi në të gjithë Evropën dhe botën, askush më nuk është i kursyer. Ju lutemi që ta merrni seriozisht të gjendjen, pasi varet nga secili prej nesh se si do ta kapërcejmë këtë val, ka deklaruar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Ligji nuk është miratuar pasi shumica deri më tani nuk ishte kuorum për thirrjen e seancës, me që 3 deputet të saj janë infektuar me koronavirus. Izolimi i tyre s'ka don të martën për kur është edhe thirrur seanca e kuvendit. Opozita ka refuzuar të merte pjesë në seancë pasi kërkon shkarkimin e Komisionit për Sëmundje Infektive, me që vlerëson se bëhet fjalë për trup të politizuar, ndërko që ka kërkuar dhe dorëheqjen e ministrit Filipçe, të cilin e akuzon për keq menaxhim me pandemin.
Rekofme dhe ka ke prisustuafme, na sama të sednice i pobarafme.
Ligje për mbrojtjen nga sëmundjet infektive nuk ofron zgjidhje, përkatësisht masa që qytetarët i presin. Por deputetet e vëmëro dhe pëmënes tani do të marrin pjesë në seancë që të bëjnë kuorumin, por do të abstenojmë, sepse përsëri nuk gjetëm vullnet të mirë nga qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë për masat e caktuara, ka deklaruar Nikola Micevski nga vëmëro dhe pëmëne. Lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev, qasjen e opozitës e vlerëson si destruktive, në kohën kur vendi si pas LSDM-s ka nevojë si asnjëherë më parë për unitet dhe përballje me pandeminë.
Obidot na VMRO DPMNE da go blokira nosenjeto në izmenite në zakonot za zaštita në naselenijeto od zarazni bolesti.
Tentimi i VMRO DPMNE-së për të blokuar miratimin e këtij ligji është edhe një nga obstruksionet e shumta që po bën opozita, që nga shpallja e pandemisë. Tani nuk është koha për pikë të ulta politike, as për lojra politike. Virusi është këtu, po përhapet dhe nuk po pret. Kjo është edhe arsyeja sepse duhet të merren masa sa më shpejt që të jetë e mundur, ka deklaruar zëdhënësja e LSDM-s Bogdan Kakuzeska. Edhe opozita shqiptare ka ngritur dilema mbi punën e Komisionit për Sëmundje Infektive, por edhe për dështimin e punës së qeverisë pas rritjes së shifrave me të infektuar dhe të vdekur. Këto shifra në çdo vend normal do të ishin sinjal për përgjegjësi politike, nëse jo edhe morale, të drejtuesve të sektorit të shëndetësisë. Çfarë duhet të ndodhë më shumë që ata të ndërgjegjësohen? Nëse kjo qeveri formon komision të sëmundje infektive me kritere partijake e politike, rezultati pa tjetër që do të jetë ky. Jemi të gatshëm që të ndihmojmë në të kalimin e kësaj krize të madhe shëndetësore, natyrisht duke e depolitizuar komisionin e sëmundjeve infektive. Gjithë kjo në të mirë të shëndetit të qytetarëve, thuhet në reagimin e Partisë Opozitare Shqiptare Alternativa. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në disa vende arabe ka filluar një fushatë e bojkotimit produkteve franceze për shkak të qëndrimeve të presidentit Emmanuel Macron në lidhje me karikaturat e profetit Muhammed. Ministria jashtme franceze tha se thirrjet e pabazuara për bojkotin e mallrave po shtyeshin nga një pakicë radikale. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Franca u ka kërkuar vendeve të lindjes e mesme të japin fund thirrjeve për bojkot të mallrave të saj. Produktet franceze janë hequr nga disa dyqane në Kuwait, Jordani dhe Katar si protestë ndaj qëndrimeve të presidentit francez Emmanuel Macron, i cili ka mbrojtur të drejtën për të publikuar karikaturat e profetit Muhammed. Ministria jashtme franceze tha se thirrjet e pabazuara për bojkotin e mallrave po shtyeshin nga një pakicë radikale. Ndërkoh, protesta janë zhvilluar në Libi, Siri dhe Ripin e Gazës, transmeton BBC. Protestat u nxitën nga komentet e presidentit Macron pas vrasjes së tmerrshme të një mësuesi në Francë, i cili tregoi karikaturat e profetit Muhammed gjatë një ore mësimi. Presidenti Macron tha se mësuesi u vra sepse islamistët duan të ardhmën tonë, por Franca nuk do të heqë dorë nga karikaturat. Publikimi i imazheve të profetit Muhammed mund të shkaktojë ofendime serioze për muslimanët sepse tradita islamike ndalon qartë imazhet e Muhammedit. Por sekularizmi është thelpsor për identitetin kombëtar të Francës. Frenimi i lirisë së shprehjes për të mbrojtur ndjenjat e një komuniteti të veçantë sipas shtetit francez minon unitetin. Të dielën Macron fuqizoi qëndrimin e tij në mbrojtje të vlerave franceze përmes një postimi në rrjetin social Facebook, duke shkruar ne nuk do të dorëzohemi kurrë. Udhëhecit politik në Turqi dhe Pakistan kanë sulmuar presidentin Macron duke e akuzuar atë se nuk po respekton lirinë e besimit, duke marginalizuar miliona muslimanë në Francë. Të dielën, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se Macron duhet të kërkojë kontroll të mendjes për pikpamjet e tij mbi islamin. Komentet e Erdoganit e shtyn Francën të tërheqë ambasadorin e saj në Turqi për konsultime. Mbrojtja e fuqishme që Macron po bën ndaj sekularizmit francez dhe kritika ndaj islamizmit radikal pas vrasjes së mësuesit kanë zemëruar disa në botën muslimane. Muslimanët francez kanë frikë se shteti synon të kontrollojë besimin e tyre. Në fillim të këtij muaji, para vrasjes së mësuesit, Macron kishte njoftuar tashmë plane për ligje më tashpra për trajtuar atë që ai e quajti separatizëm islamik në Francë. Ai ka thënë se një pakicë 6 milion muslimanëve të Francës ishin në rrezik të formonin një kundërshoqëri duke e përshkruar islamin si një fe në krizë. Macron tha se qeveria e tij është duke punuar me përfaqësuesit kryesor të muslimanëve në vend për ndërtuar një islam të iluminizmit që mund të jetë në paqe me republikën. Karikaturat e profetit të muslimanëve kanë një trashëgimi të errët dhe tepër politike në Francë. Më 2015, 12 persona u vranë në një sulm ndaj zyrave të revistës satirike franceze Charlie Hebdo, e cila kishte botuar karikaturat. Në mesin e muajit tetor, një islamist i dyshuar i ka prerë kokën një mësuesi të historisë, i cili në një orë mësimi ka treguar karikaturat e profetit Muhammed. Presidenti i Francës e ka quajtur sulm terrorist islamik vrasjen e mësuesit. Ata nuk do të fitojmë, ne do të veprojmë, ka thënë Macron kur vizitoi vendin ku ndodhi vrasja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person që ishte në arreti, dyshuar për përfshirje në transferimin e mbi 2 milion eurove nga thesari Kosovës në një kompani private, është vendosur tek autoritetet e rendit. Lajmin e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë policia e Kosovës. Lidhur me rastin e poshënuar sot në policinë e Kosovës, është vendosur një mashkull kosovar i cili tani është në proces të intervistimit, thanë nga policia. I vendosuari me inicialet KSH besohet se është pronar i kompanisë LDA Group, ku punon si thesarit Kosovës Labnot Gruda. Përmes 4 transferimeve ka dërguar mbi 2 milion euro. Policia ka thënë më herët se dy pronarë të kësaj kompanie janë në arrati. Prokuroria e Kosovës pretendon se Gruda i ka bërë këto transferime me 9 tetor, ndërsa është arrestuar me 20 tetor. Sipas organit të hetuesisë, Gruda i ka bërë këto veprime në një periudhë prej 8 minutash. Gjykata themelore në Prishtinë me 22 tetor i ka caktuar Grudës masën e paraburgimit prej 1 muaji. Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës, Hikmet e Bajrami, ka deklaruar se transferimi i mbi 2 milion eurove është bërë përmes një sulmi kibernetik. Spanja ka shpallur një gjendje të jashtëzakonshme kombëtare dhe ka vendosur masën e izolimit të përgjithshëm në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit 3 që shkakton sëmundjen COVID-19. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez tha se masa e izolimit do të vlejë nga ora 23 deri në 6. Edhe Italia njoftoi gjithashtu të dielën për masa treja. Qeveria tha se rritja vazhdueshme e rasteve atje ishte duke shkaktuar një tendosje të madhe në shërbimet shëndetësore të vendit. Ndërkohë qeveria çekiste do të jetë detyruar të shtrëngojë masat kundër përhapjes së koronavirusit, pasi masat aktuale nuk kanë ndalur rritjen e numrit të infektuarve, tha kryeministri Andrej Babis të dielën. Senati i Shteteve të Bashkuara voton sot për konfirmimin e gjyqtarës së gjykatës supreme Amy Coney Barrett, e nominuar nga presidenti Donald Trump. Senati i dominuar nga republikanët pritet ta konfirmojë Barrettin. Trump e ka nominuar atë për të zëvendësuar gjyqtarën liberale Ruth Bader Ginsburg, e cila ka vdekur në muajin shtator. Demokratët e kanë kundërshtuar nominimin, i cili sipas tyre është bërë shumë pranë zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Ata kanë thënë se nominimi duhet të bëhet nga fituesi i zgjedhjeve. Demokratët po ashtu kanë kundërshtuar Barrettin, katolike romake, e cila favorizohet nga të krishterët konservator mbi baza ideologjike. Nëse konfirmohet në pozicionin e përjetshëm, Barrett do të ndryshojë ekuilibrin e gjykatës 6 konservator, 3 liberal, duke ndryshuar potencialisht edhe drejtimin e saj ideologjik për dekadat që do të vinë. Një sulm ajror në një kamp trajnimi rebelesh në veri perëndim të Sirisë vrau më shumë se 50 luftëtarë të mbështetur nga Turqia dhe plagosi gati po aq, tha një zëdhënësi opozite siriane dhe vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Sulmi ajror në pjesën veri perëndimore të provincës Idlib, enklava e fundit rebele në Siri, shënjestroi një kamp ushtarak të një prej grupeve më të mëdha të opozitës të mbështetur nga Turqia në Siri, tha Yusuf Mahmud, një zëdhënësi grupeve. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut me selinë në Britaninë të Madhe, i cili monitoron luftën në Siri, dha një numër më të lartë në 78 luftëtarë vdekur dhe gati 90 plagosur. Organizata tha se gjithashtu dyshonte se sulmi ajror ishte kryer nga Rusia, e cila është një aleate ngushtë e presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën civile të vendit. Grupet rebele siriane u zotuan të akmerën. Turqia dhe Rusia kishin ndërmjetësuar një armë pushim në Idlib më herët gjatë këtij viti për të ndaluar një ofenzivë të qeverisë siriane që shkaktoi zhvendosjen e qindra mijëra personave. Por armë pushimi ka qenë i brisht. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo mbriti në New Delhi të hënën si pjesë e një turneu në 4 vende aziatike. Diskutimet e Pompeos do të përqendrohen në kërcënimet e paraqitura nga Kina. Pompeo do zhvilloj takimet e nivelit lartë pas një rritje të tensioneve midis Indisë dhe Kinës. Dy demokracitë më të mëdha në botë pritet në shkruaj një marveshje mbi bashkëpunimin në inteligjencën gjeohapsinore, duke hapur rrugën që Shtetet e Bashkuara të dërgojnë teknologji të sofistikuar të raketave, thanë zyrtarët. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Mark Esper, i cili është pjesë e delegacionit amerikan, do diskutojë gjithashtu për mënyra për të rritur në bashkëpunimin midis forcave ushtarake të dyja vendeve. Nga India, Pompeo do shkojë në Sri Lankë, Maldive dhe Indonezi. Këto vende kanë një rol kryesor në trafikun detar të Oqeanit Indian, ku Kina ka interesat e saj. Sekretari i Shtetit tha përpara udhëtimit se takimet e tij do të përfshinin diskutime se si kombet e lira mund të punojnë së bashku për të penguar kërcënimet e paraqitura nga Partia Komuniste Kineze. Dëgjua të bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.